какво е референдум, може да прочетете необходимата ви информация къде във вашия град са пунктовете за събиране на подписи или сами да изтеглите бланката, да я попълните и да я изпратите с куриер на адрес София, пощенски код 1463, площад България 1, НДК, зала 12, офис 78. Подпишете се. Решават гражданите.
Колеги, благодаря ви, че уважихте поканата за пресконференцията на политическа партия Има такъв народ. Първо ще ви представим едно социологическо изследване, а след това ще имате възможност да зададете каквито си искате въпроси към лидера на партията Слави Трифонов и останалите представители от политическата формация. И така, направо към проучването, което ще представим. То е изготвено от Ipsos Германия за 78 AD. Ipsos е третата по големина компания за социологически проучвания в света. Тя е основана във Франция през 1975 и се разраства в световна компания със силно присъствие във всички ключови пазари. Има офиси в над 90 страни с над 18 000 служители. Компанията измерва публичното мнение по целия свят. Това, между впрочем, е и социологическата агенция, която е изготвила социологията на последните избори за президент във Франция. За да бъдем коректни към закона, трябва да покажем и паспорта на изследването, национално представително проучване за пълнолетното население на България по метода телефонно интервю сред 1000 респондента. Интервютата са проведени през периода от 19 декември 2022 година до 10 януари тази година, 2023. И така по същество на проучването. Удовлетворението от демокрацията в България е на много ниско ниво. Само 26,1% от запитаните са удовлетворени, докато 73,1% заявяват липса на удовлетвореност от настоящото ниво на демокрацията в България. Доверието към институциите проучва Ipsos. Респондентите показват високо ниво на недоверие в българските институции. Недоверието е особено голямо към Народното събрание. 87% не вярват на Народното събрание. Освен това, повече от 2/3 от запитаните не вярват на Министерския съвет и на прокуратурата. Съответно, недоверието в Министерски съвет е 70%, а към прокуратурата недоверието е 66%. Висок кредит на доверие има към президента, отчитат от Ipsos. 61% вярват на президента, като само 1/3 изразяват недоверието си към него. Отношението към полицията е балансирано. 51% вярват на полицията, докато 47% изразяват недоверие. Заявеното доверие към съда е 37%. Що се касае за правомощията на президента? В съответствие с това, само 8% смятат, че правомощията на президента трябва да бъдат ограничени. Докато почти половината от запитаните, 45%, биха искали разширяване на президентските правомощия. 43% от запитаните са доволни с настоящите правомощия на държавния ни глава. На въпроса дали правителството трябва да бъде предлагано от президента или от определена партия, 49% са за това правителството да се предлага от президента, а 38% са за това правителството да се предлага от партия. Продължаваме нататък относно темата за референдума. Идеята на Слави Трифонов и Има такъв народ да се проведе референдум за трансформиране на България от парламентарна в президентска република. Тази идея получава следната подкрепа сред запитаните. 53% са съгласни с идеята за референдума, а 44% не са съгласни. Подкрепата е различна при различните възрастови групи. Най-висока подкрепа идеята среща сред хората на възраст между 18 до 45 години. Около 60%. По-ниска е подкрепата при тези на възраст между 45 и 64 години. Около 50%. А най-ниска сред тези на 64 години. 46%. На въпрос дали ще се включат в подписката за свикване на референдум, отговорите са балансирано разпределени. 44% биха се включили в такава подписка за свикване на референдум за промяна на формата на управление, а 46% не биха. Важен въпрос следва. Дали подкрепят промяната на формата на управление? Отговорите са. 50% заявяват подкрепа за такава промяна, а 46% са против. Относно участие в изборите, 71,3% от запитаните са гласували на предсрочните парламентарни избори през октомври 2022 година. Въпреки това, ако парламентарните избори бяха проведени днес, голяма част от запитаните не биха могли да дадат ясен отговор за кого биха гласували. Те са отговорили на въпроса с не зная и предпочитам да не отговоря. Около 39%, няма да гласувам 10% или не подкрепям никоя партия 13%. Сред останалите респонденти, тези, които са посочили конкретна партия, един на всеки четвърти би гласувал за ГЕРБ СДС 25,3%, 17,3% за Продължаваме промяната, 11,9% за Демократична България, 11,7% за Възраждане, 10,6% за БСП, 8,5% за Има такъв народ, 3,5% за ДПС. Колеги, правим забележка, че гласоподавателите на ДПС са концентрирани в няколко района в България, а проучването е извадка от цялата страна. Затова няма как да се отрази концентрираният вот. Освен това, проучването няма как да отчете масовия вот в Република Турция. Продължаваме по-нататък с подкрепата. 2,8% за Български възход, 1,2% за Изправи се БГ, 0,7% за ВМРО, а 6,6% са предпочели друга партия. Моля ви пак да посочим, както е по закон, телефонно интервю сред 1000 респондента. Направени са интервютата между 19 декември 2022 и 10 януари 2023 година. Колеги, сега ви имате възможност да задавате въпроси както по отношение на изнесената информация и социологическо и резултатите от социологическото проучване, така и всякакви други въпроси. Само ще уточним, два микрофона има. Нека да се изслушваме, да бъдем коректни. Започваме с първи микрофон и втори микрофон. Заставайте просто и следвайте реда си. Ще имате възможност всички да получите отговорите, за които сте дошли. И така, представайте си, защото не всички ви познавам, на първи микрофон.
Христина Владимирова, БГНС. Искам да попитам господин Трифонов, в какви отношения сте с президента и разговаряли ли сте с него относно референдума?
Господин президент, е много интересно. Преди години имаше един посланник на Съединените американски щати, с когото се уважавахме много. Той се казваше Джон Байерли. Той говореше български език и неговото семейство сме се виждали и сме говорили. Той направи един голям жест към мене. Подари ми да лета с самолет F-16. Имаше няколко самолета, които бяха дошли в България с военни пилоти. Аз отидох в базата до Пловдив и когато се появи тогава президента беше шеф на военно-въздушните сили, аз не го познавах. Когато се появи тези пилоти американски, с които аз си общувах, всички се изпънаха и застанаха в една така поза и така като физиономия, доколкото мога да разчитам, аз мога да разчитам много лица и езика на тялото, с голямо уважение. Към него аз ги попитах и те казаха, че това е пилот, който прави неща, военен пилот, който е бил в Съединените щати в Уест Пойнт и е правил неща, които другите пилоти не могат да правят. Аз се впечатлих, така се запознах с президента. После той ми гостува по-късно, аз, вие сте гледали, има такъв клип в интернет, му казах, че той трябва да се занимава с политика, според мен, от следствие на този разговор. Така че от тогава го познавам, не съм се виждал с него. Откакто той е президент, може би съм се виждал един път, но това беше преди много време. Не съм разговарял с него и не сме водили никакви разговори по отношение на тази идея, която имаме ние. Тя е наша отдавнашна идея, която касае, разбира се, нашата представа за мажоритарни избори, а президентската република, според мен, е най-висшата форма на това да има мажоритарен избор. Той няма абсолютно никаква представа, не знае за тази цел. Наша няма никакво участие. Той си води президентството, а пък ние си водим това, което ние решаваме, че е правилно. Така че няма нищо общо той с цялата тази история. Това ви го гарантирам. А иначе ние го подкрепихме на последните избори. Не бяхме само ние. Имаше и други политически формации. Но нашата подкрепа беше като политическа формация и като граждани. Но не съм разговарял с него, не съм водил никакви подобни разговори, които касаят тая идея за референдум, който касае смяна на политическото управление. Той не участва.
На втори микрофон, колегата.
Симон Милков, съм безпартиен БГ. Първият въпрос, който имаме в статистиката, която показахте или проучването, което сте направили, никъде не е отразен вота, не подкрепям никого.
Първото, напротив, което... отразен.
Ми не го казахте.
Вие го имате, мисля, че го казахме.
Добре, вторият ми въпрос е...
Не подкрепям никоя партия 13%.
Само секундичка, извинявай.
Секунда само.
13%. Не подкрепям никоя партия 13%.
Чудесно, и аз така мисля. Вторият ми въпрос е... Коя е тази фигура, която смятате, че може да концентрира вниманието и доверието на българския гражданин, така че да бъде президент на президентска република? Кого мислите? Бойко Борисов, Румен Радев, Христо Иванов, Иво Прокопиев, Делян Пеевски, Ахмед Доган? Кой точно, коя фигура, кое лице или пък вие, може би, да бъдете президент на президентска република?
Трябва да изборите още около 8 милиона, 9 милиона души.
И все пак,
как така може
коя
да
е тази фигура, която ще концентрира цялото доверие, такова доверие, че да стане президент на президентска република?
Че откъде да знам аз?
Добре, и третия ми въпрос е тази процедура за свикване на Велико народно събрание и всичко това, как да кажа, иницииране на подобен референдум, той да бъде успешен. Не мислите ли, че е предизборен кьорфишек? Всичкото това нещо.
Няма представа как да преведа думата кьорфишек. Явно е турцизъм.
Ами заедно с Възраждане правите референдуми малко преди изборите. Инициирате референдум.
Възраждане. А и това, което се случва понякога, е съвпадение. Съвпадение, за да се проведе референдум и за да се инициира, има известни, как да кажа, предварителни действия и процедури, които трябва да се предприемат. И те съвпаднаха просто. Аз какво да направя, че този парламент не може да направи нищо. Така или иначе, това е просто съвпадение. Кажете, господин Йорданов, понеже ви усещам, че са напълвате да кажете нещо.
Не, искам само да кажа, че все пак ние, стартирайки референдум, трябваше да имаме и някаква представа, има ли почва тази идея. И затова поръчихме и на Ipsos Германия това проучване, основно за да разберем какво е отношението на българите към
криминалното. Само да кажа
някакви думи,
за Ipsos Германия. Това е абсолютно... казах си, че трябва да има, както в света има най-добрите, които правят нещо. И то е... Винаги има някой, който прави нещо най-доброто в света. И така казах, абе, коя пък ще е тая социологическа агенция в света, която е най-добрата? И моите колеги достигнаха до извода, защото Google знае, третата такава в света, която се съгласи да проведе такова проучване в България, тя не е работила досега в България, няма панел в България, както работят повечето социологически агенции в България, си имат готов панел от хора, на които се обаждат. Тази агенция създаде нов панел, съгласи се да работи в България. Това е агенцията, която работи с Американския сенат, Американския конгрес, Английския парламент, Френския президент. Тя работи в над 90 страни. И се съгласиха да работят в България. и ние сме щастливи от този факт, защото това е агенция, която има огромен имидж и доверие към нея навсякъде по света, където е работена. И... Не ме разбирайте грешно, не че нямам доверие на българските социологически агенции, напротив, аз съм виждал всякакви резултати и съм виждал всякакви предсказания и от тях са следвали всякакви резултати. Просто реших да има, ако е съгласен, нов играч, който да играе на този пазар, и за мое голямо щастие и радост, Ipsos се съгласиха. Те са реализирани във Франция, но Ipsos Германия се съгласиха да проведат тази социологическа агенция. Моля само...
Предвид резултатите ви на последния референдум, който проведохте, смятате ли, че този референдум, който сега искате да инициирате, ще е толкова успешен, колкото предишния? Изобщо, независимо какъв е резултат от социологията, аз знам какво са настроението на хората в България, като човек, който обикаля доста България.
Радвам се, вие ми приличате колега на Делфийския оракул. Вие сте запознат с тия неща, но аз не съм.
Това е,
и с това предпочитам да питам хора, които са добри професионалисти в случая. А вие съгласихте, че сте Делфийски оракул? Знаете ли кой е Делфийски оракул? Не, в смисъл, знаете ли кой е Делфийски оракул? Как не, няма.
Госпожо Култоклиева, ще ви дадем думата. Само да бъдем коректни към колегите, които са на микрофон едно. Заповядайте.
Само не ви чух, извинете.
Да, тя...
А, добре, окей.
Тя коректно постъпи. Ще
отговоря на всички въпроси.
Моля ви, нека по един въпрос. Колегите отзад също...
Нека да уточни, защото се пасе.
След това, ако има възможност, пак ще зададете. Не ви ограничаваме.
Секундичка. Даже не всяка година имаме възможност. Госпожо, ще отговоря.
Знам. Радвам се да ви да жива и здрава. Ще отговоря на всички ви въпроси.
И вие също енергичен. Желая ви успех. Сигурно
днес. Ще мила, благодаря.
Днес е деня, който обявявате предизборната си кампания.
Бихте ли се коалирали с някой за предстоящите избори? Какъв резултат очаквате?
Не, само не ви чух, извинявай.
Бихте ли се коалирали с някой за предстоящите избори? Какъв резултат очаквате?
Няма да се коалираме с никой на предстоящите избори. И по принцип това с коалицията предварително хич не би харесва. Няма да има такава коалиция. Тя е невъзможна. А иначе какъв резултат очакваме? Има професионалисти. Ето, виждате, обясних ви за Ipsos. Предпочитам да професионалистите да кажат какъв резултат очакват. Аз ще доверя на тях.
Ще бъдете сега ли много?
Аз.
Бих искала да ми кажете едно време, нали така заставахте на шоуто си с ръка на сърцето?
Да.
Притежавате ли запис от срещите в апартамента на бившия ви депутат и спортен министър Радостин Василев, на който са се водили преговори, разговори, лъжвериши между ваши депутати и Кирил Петков, тогава министър-председател на България? Какво иска да каже Кирил Петков с изречението «Слави ме попита, къде е моя милиард?» Знаете ли, че на 13 юни в Бояна Кирил Петков и Лена Бориславова се извикали 12 души областни управители и заместник областни управители от квотата на ИТН и тогава са ви нарекли престъпник? Господин Трифонов, кого съдите и кой ви съди вас? Господин Трифонов, защо решихте да подадете декларация в КПКОМПИ? Дали защото изведнъж преценихте, че е добре за кампанията ви? Дали защото по закон, подали не подали, те започват да ви разследват и да проверяват вас и свързаните с вас лица и фирми 10 години назад?
Добре, дайте едно по едно само. Моля, ще ви отговоря на всички въпроси.
Що е
добре?
Да започнем към колегите, защото те задават един по един.
Да, само секундичка. Ще отговоря на всички въпроси. Казвам го за пети път. Не само на госпожа Култоклиева, която познавам много отдавна, на всички колеги. Отзад напред. Попитахте ми за декларацията.
Да.
Аз много ясно казах и вчера предпочетах да го пусна това като съобщение в моя Facebook профил, тъй като аз дълго време, да не кажа, вече много години се представям по телевизията и е видимо как си изкарвам парите. От друга страна съм обект на жълт интерес вече толкова много години. Не мога да кажа, че съм свикнал, защото подобно нещо не се свиква. Взех решение, което не е правилното решение. Да не подавам декларация, но пък това, че не подавам декларация, имаше своето следствие, защото органите, които се занимават с това как изглежда собствеността на българските политически деятели и депутати. Когато не се подаде декларация, се плаща глоба и това активизира въпросите органи, в случая КОНПИ, които правят проверка. На мен са ми правени проверки, доколкото знам, защото аз не мога да бъда информиран, но в момента продължава да ми се прави проверка за всичко това, което притежавам. Така че органите, които трябва да знаят, знаят, те правят необходимите проверки по абсолютно законен път. Докато и сега ще знаят всички, когато подам декларация. Когато си помислих, че трябва да дам пресконференция за всичко това, което се случва, и като си помислих, че ми задавате този въпрос, и в крайна сметка си казах, че е крайно време
правилно
да постъпа чисто законно. Извиних се и направих това, подадох си декларацията и по смисъла на закона всичко ще бъде ясно в рамките на установения ред. Така че аз ще подам декларация, когато е уточнено в закона. Имам чувство, че ми вярвате за това, което казвам, а вие ще бъдете свидетели на това нещо. Така че всичко ще бъде както
декларациите са публични, да.
Разбира се.
Запис от дома на Радостин Василев имате.
Милиарда къде е?
Първо, нямам такъв запис. Въобще не знам за такова нещо. Нямам такъв запис. Тогава тези хора бяха част от Има такъв народ, но те като хора, които имат други идеи или други намерения, са предприели друг път в живота си. Но аз не знам за такъв запис, нямам такъв запис, не съм слушал такъв запис, нямам никаква такава информация.
Христинка Иванова, тази, която заедно с Тошко Йорданов на 13 юни миналата година пуснаха запис, в който очевидно Радостин Василев я заплашва. По това се води разследване в Софийска градска прокуратура и в КПКОНПИ. На мен лично Слави, секунда, ми отговори нито с да, нито с не, че има такъв запис. Сещам се защо. Защото незаконните записи се наказват. Но в Конституцията е казано, когато може да се предотврати престъпление, такива записи могат да се обнародват. А това според мен е престъпление, да тези разговори да се водят за предателство от една партия към друга.
Да, нямам такъв запис. Ако има такъв запис, аз не съм собственик. И по отношение на милиарда, само да кажа. Аз гледах това, което съобщи Кирил Петков по телевизията. Забравих, мисля, че по БНТ беше Тошко, ако
не беше. По
BTV,
когато
заместваше Събрутев. По BTV, да, точно така. И когато заместваше Събрутев, долната челюст на лицето се нарича мандибула. Аз имам огромен опит и рядко ми е увисвала мандибулата. Това е един от случаите, които мога да декларирам. Когато Кирил Петков по телевизията съобщи, че аз съм му се обадил и съм го попитал къде е моя милиард. Това е абсолютна лъжа. Защо го каза, нямам никаква представа. Защо лъжи така по телевизията човек, който е бил министър-председател? Само мога да кажа, че той като беше министър-председател също лъжеше. Нямам никаква представа защо го каза. Има си някакви негови намерения, но това е абсолютна лъжа. Няма такъв милиард, не съм му се обаждал и не съм му задавал.
Кого съдите за обида и клевета и кой съди вас?
Аз съда Кирил Петков и на 21 април е първото дело. Съдя го за това, че той обявява абсолютни глупости и лъжи, за това, че аз съм мафиот, за капитан Андреево и разни подобни измислици. На 21 април е първото дело. А мен, кой ме съди, нямам никаква представа.
Колегата от първи микрофон.
Иван Гергов, NewsBG. Един въпрос към господин Трифонов и господин Йорданов, може би. Макар да мина нова година времето за ретроспекции, но поглеждайки назад във времето, какво очитате? Очитате ли някакви ваши грешки от това, заради това, че ИЦН от първа сила не успя на предните избори да влезе в парламента? И следващ въпрос в евентуален следващ парламент. Кого виждате като възможен партньор, тъй като неоднократно сте казали, че никога с ГЕРБ или ДПС не бихте сътрудничали? Доста изросте конфронтацията между вас и Продължаваме промяната. Останаха ли партии, с които може да имате нещо общо?
Аз, как се казвате, господине? Как се казвате?
Иван Гергов.
Иван Гергов.
Господин Гергов, аз мисля, че човек, който сгреши, е достойно да каже, аз греших. Ако е сгрешил пред определен човек или пред определени хора, е достойно да поиска извинение. Аз смятам, че промяната в резултатите на Има такъв народ е свързана с неудовлетворени очаквания, които имало към това, което хората са ни възложили като очаквания. Нямахме възможност да направим правителство, когато спечелихме изборите, защото партиите, с които можехме да се съюзим, за да направим правителство, отказаха и те отказаха публично. Вие си спомняте, БСП излезнаха и направиха пресконференция, Демократична България направиха пресконференция и Изправи се БГ направиха пресконференция. Те направиха три пресконференции една след друга, с които отказаха и нямаше как да има правителство. Не знам какво бих могъл да направя в тази ситуация. В следващия парламент ние можехме да направим правителство и вие сте свидетели на всичко, което се случи. Хората явно са разочаровани. Ние правим това, което смятаме, че е редно. Какъв беше други въпрос, Тушко?
Евентуално с кой бихме работили следващ парламент.
Ако влезем в следващ парламент, ще направим всичко възможно, за да бъде работещ парламент, а да не е като този, който сега приключи.
А вие самия ще бъдете ли кандидат за народен представител?
Как се казвате, госпожо?
Христина Владимирова, информационна агенция БНС.
Ще имам още време, за да преценя този въпрос, да отговоря на него, както на моите колеги, така и на себе си. Имам още време, докато се докато се представят листите, така че имам още време да си отговоря. Ще ви отговоря уклончиво нещо, защото съм уклончив човек, защото...
Има време.
Да, имам още време, си помисля.
Гергана, втори микрофон, BTV.
Здравейте, Гергана Венкова, BTV новините. Господин Трифонов, ще ви помоля да бъдете малко по-конкретен. Ще допълня въпроса на колегата.
Кога не съм бил конкретен?
Сега ще ви помоля да бъдете. Ако е възможно.
Ако е възможно, и не съм бил, сега да бъда.
Чета резултатите и данните от Централната избирателна комисия от юли месец 2021 година, когато има такъв народ, имате 24%. И от 2 октомври миналата година, когато имате 3,80%. И три, не успяхте да влезете в парламента. Вашата лична равносметка, господин Трифонов, защо се случи така и каква е амбицията ви на следващите избори? Колко очаквате да получите от избирателите на изборите на 2 април? И ако позволите, още един въпрос, свързан с декларацията. Данните от нея ще станат ясни на 15 май. Изборите обаче са месец по-рано. Какво бихте казал на хората в тази връзка?
Тоест, искате да си призная колко пари имам предварително.
Какво трябва да знаем и защо е толкова важно?
Представа, ако тя е важна за всички, аз не знам какво трябва да знаете. Първо, до 15 май трябва да се подадат въпросните декларации, а вие ще знаете точно на 15 юли, тогава се по закон те стават публично известни. Не знам, ако вие ме попитате какво точно искате да знаете, аз ще ви отговоря.
Не разчитаме на това резултатите от това, което се види в декларацията на Слави, да привлекат нови избиратели, ако това е ваше въпрос.
Не, аз дори не мога да разбира.
Или да отблъснат. Смисъл...
Не, няма проблем. Това е просто декларация на човек, който участва в политическия живот. Но ако вас нещо ви интересува, кажете ми, аз ще ви отговоря.
Това е достатъчно. Кажете, моля ви, вашата лична равносметка от 24%, как стигнахте до под 4%, каква е причината?
Тук по-скам за съмнението, което имаме
се пак. За година и половина.
И аз мисля, че преди малко отговорих. Мисля, че не сме удовлетворили очакванията на група хора да направим нещо, което те са смятали, че трябва да се направи, пък ние не сме го направили. Очаквате да си посипя главата с пепел за нещо? Нещото казахте, съм конкретен и не аз съм напълно конкретен. Има причина за всичко това.
Това ли беше единствената ви грешка?
Коя?
Това е въпросът.
Коя е
единствената ви грешка? Че не сте успял да отговорите на очакванията на хората да участвате в правителство. Аз така ви разбрах. Поправете ме, ако греша.
Участие в правителство... Участието в
мисля, че има сериозен анти-герб момент в хората, които гласуваха и сериозен анти-герб момент в хората, които сега продължават да гласуват за Продължаваме промяната. Мисля, че стана едно не разместване, а допълнително участие на Кирил Петков и Асен Василев след участието им в служебното правителство на президента. Те привлякоха внимание и се появиха като нови играчи. Тези нови играчи заеха тази позиция анти-герб и станаха заради историята си и заради харизмата си по-интересни на въпросите хора, които биха гласували за всеки, който удовлетвори анти-герб очакванията им. Мисля, че една голяма част от хората гласуваха анти-ГЕРБ, независимо дали става въпрос за мен или за Продължаваме промяната. Мисля, че това е една от причините да има такъв сериозен отхлив. Тоест, Продължаваме промяната станаха по-интересни заради това, че са нови, както аз и моите колеги бяхме нови преди година и половина. Мисля, че има голям процент хора, които очакват да дойдат нови и да ги накарат да се почувстват по... да им е по-интересно или да сметат, че ето тези нови ще направят нещо различно. Мисля, че това е една от причините. Отговаря, не се тревожи.
Само да допълня за процентите. Аз вече, ли в лично качество говоря, изпитвам сериозни съмнения дали резултата не е бил 3,8. Защото вие видяхте какви реплики се размениха Кирил Петков и Свиленски в парламента. Не някъде другаде. Това не излиза от нас.
Аз мисля, че Свиленски го каза, от парламентарната трибуна.
Да, той го каза от парламентарната трибуна.
Да, че Кирил Петков го е казал, ще ти дам кодове.
За да се вдигнете резултата, ако изтеглите предложението за хартиена бюлетина. Това го казват хора, които са влезли в парламент, не тези, които са отвън. И другото, бих искал някой от вас да ми извади един случай от изборите в България след 1989 година, когато между 8 и 8,5 две партии си разменят местата с проценти нещо разлика.
Друг въпрос.
Само не отговорихте на въпроса ми за какви са амбициите на Има такъв народ след 2 април. Очаквате ли да прескочите прага от 4%? Въобще, какво залагате вие? Колко мислите, че ще постигнете на тези избори?
Уважаеме скъпо госпожо, аз съм човек, който залага само единствено практицизъм. Емоциите са тези, които ни карат да взимаме грешни решения и да имаме грешни очаквания. А и те ни карат общо взето да не забелязваме реалността така, каквато е. Така че аз съм свикнал и съм се научил да взимам практични решения. Не мога да ви кажа какви очаквания имам. Имам конкретно желание да проведа необходимо този референдум, за да има възможност уважаемите наши съграждани и сънародници да вземат решение за това как си представят да изглежда политическото устройство на страната от тук нататък, след като парламента изглежда толкова нелепо все по-често. Така че натам съм насочен, а това, което представляват следващите избори, ви казах още веднъж, Има такъв народ, че направи всичко възможно да влезе в следващия парламент с достоен резултат и да направи всичко възможно следващия парламент да бъде един работещ парламент, а не като този в момента, който приключва.
Само да допълня, предполагам се, спомнете, че преди около 30 минути прочетохме резултатите на социологическата агенция Ipsos, която е третата по големина в света. Проучването е правено в България от немският офис на Ipsos с хора от там. Така че какви са ни очакванията, бихме могли така теоретично да имаме очакванията, които дава третата по големина социологическа агенция в света.
Добромир Николов, новините на Нова телека.
Само секундичка. Какъвто е по взаимоотношенията
ни? Това е договор.
Това е договор. Ние се обадихме като... Само секундичка. Ние се обадихме като съвсем, как да кажа, нормални хора. Те казаха, трябва да помислим, защото не сме работили в България. Обадиха ни се след не много дълго време и казаха, да, ще направим въпросно проучване, то струва еди си колко. Сега това са частни
взаимоотношения.
Толкова колкото са поискали, толкова колкото е нормално, за да извършват това проучване. Съвсем легално това е.
Да попитат легално, тях, ако те питат.
Да може да ги попитате тях, ако искате, те ако ви отговорят.
Ние нямаме
право. Да, това е съвсем легално, законно, по абсолютните правила и закони на България.
Добромир Николов, новините на Нова телевизия. Господин Трифонов, искам да ви върна към референдума.
Върнете ме.
Да.
Към кой референдум?
Този, който се опитвате сега да съберете подписите за него.
Добре. Защото направихме един друг референдум преди.
През последните дни гледах внимателно участието на господин Йорданов в Здравей България. На мен не ми стана ясно каква България се опитвате да направите чрез този референдум, чисто като политическа система. Дали ще прилича на френският пример, която е полупрезидентска република, дали някакъв нов модел. Разбираме, че вашето основен мотив е, че желаете да се смени Народно събрание, което по думите ви не функционира. Това казахте и в краткото си обращение от 25 август миналото лято. Но моля за повече конкретика. Как си представяте нещата, ако хипотетично се стигне до референдум и преминем към президентска република? Благодаря.
Аз да ви отговоря. Ами, аз имам положителни представи и това е много хубаво, защото много правилно, защото трябва да очакваме да се случат хубави неща. А смяната на държавното устройство в момента в Европейския съюз има много държави, които са президентски. Няма такъв израз полупрезидентски. Това мисля, че го измисли някой в България.
Не, така е. Президентско-парламентарна република, това е, това е така.
Има, това е... Наистина е малко.
Въпрос на терминология.
Въпрос на терминология. Колеги, в президентските републики има общо взето най-грубо казано два типа. С по-засилени права на президента, в които той е практически министър-председател, и с малко поорязани права, в които обаче все пак президента предлага министерски съвет и има правото да ги събира, да подменя министри, без това да докарва парламентарна криза, както е примкано във Франция. Този въпрос ще дойде на дневен ред в момента, в който референдумът е успешен. Защото това означава Народното събрание задължително да насрочи дата за Велико Народно събрание да се саморазпусне. Тогава всички партии, включително и ние, които ще се стремим към това Велико Народно събрание, трябва да извадим конкретни предложения за промяна на Конституцията в по-засилени права или по-малко. Тогава ще дойде времето. Факт е, че и при двата варианта на президентска република, за който вие говорите, има много по-детайлно и стриктно разграничение на трите власти. Законодателна, съдебна и изпълнителна. Нещо, което в сегашната ситуация не е така, защото изпълнителната власт практически контролира законодателната и ако искате го вярвайте, но ние го живяхме 6 месеца това. Отвътре.
Въпрос от микрофон номер 2, колеж.
Мария Филева, БНР. Аз също бих имах намерение да ви питам в конкретика за вашите предложения. Не мислите ли, че липсата на конкретно предложение, на конкретен проект, зад който вие да застанете, ще обърка избирателите и в крайна сметка хората за какво гласуват по принцип за президентска република, без да знаят подробности? Може би, ако представите проект, ще бъде по-успешен и вашия референдум. И втория ми въпрос е по темата Македония. Ситуацията е такава, каквато е. Темата Македония.
Да?
Казвам, въпросът ми е от две части. Първия. Ситуацията е такава, каквато е. С всички грешки и глупости, направени до този момент. Какво е вашето предложение от тук насетне? Това трябва да бъде част от предизборната ви програма, всъщност. И да заема основно място, съдейки по мястото, което темата заема, за вашата партия. И не мислите ли, че и вие носите част от отговорността за това свалено вето върху преговорите на Република Северна Македония? Защото външният министър, който водеше преговорите, беше от Има такъв народ.
Може да ви зададе всяка въпрос, но той последния ви въпрос е абсолютно лишен от информация.
Вашият външен министър.
Нашият външен министър беше абсолютно заобиколен. Първо, министър-председателя беше направил паралелен министър, външен министър, който преговаряше с Македония. Той беше направил паралелен външен министър, който преговаряше без въобще да информира нашия външен министър и въобще да информира мен за това, което прави. Това е една от причините, заради които той вече не е министър-председател. Да не кажа основната причина. И да ви кажа, уважаема госпожо, с любов ви го казвам, има 4 думи, които аз най-мраз да произнасам и те са аз, нали ви казах. Това беше точно една от основните причини, заради която Кирил Петков в момента не е министър-председател. Точно темата Македония. А тези, които свалиха ветото, са политическите партии. Продължаваме промяната, ГЕРБ, ДПС, и БСП с тяхното неучастие.
И
Демократична България. И БСП с тяхното неучастие, т.е. те просто подсмърчаха отстрани, смятайки, че като не участват, не правят нищо и сега се правят на духовни водачи, ама това не беше вярно. Ние нямаме нищо общо. Ние бяхме против през цялото това време. против за свалянето на ветото, защото единственият начин да накараме македонците или северномакедонците да ги се произнесат правилно да слушат, е като не им пада ветото. Ветото падна заради тия политически партии. А иначе нашия външен министър беше заобиколен от Народното събрание и от Кирил Петков, който си имаше негов външен министър и негова политика по отношение на Македония. Той беше абсолютно сигурен, че трябва да падне това вето и направи всичко възможно по въпроса. Ние нямаме нищо общо.
Само да ви припомня, че външния министър, това не беше предложение на външния министър. Това стана като предложение на парламент. Кирил Петков не пое тогава отговорност като министър-председател да приеме френското предложение. Той се скри зад парламент. Аз присъствах, вие може се извадите заседанието на комисията по външна политика, когато Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ казаха, ние отиваме да изработим заедно предложението за преднародното събрание. И решението беше взето от Народното събрание, а не от външния ни министър, който никога не е бил съгласен с това в нито едно изявление, нито с един подпис. Така че, моля ви, бъдете коректни или просто си въдете записите.
Какво предлагате от тук на сетне? Ситуацията е такава, каквато е.
Трябва да се върне ветото към Северна Македония. Това е задължително. Ако има такава възможност, разбира се. Това е единствения път, единствения начин, по който може да се спре тази антибългарска кампания, която тече в нашата съседка. Трябва да се върне вето. Задължително. Това е единствения механизъм, с който можем да въздействаме на антибългарската кампания в тази страна, която вече започва да придобива чудовищни размери.
Всъщност...
И както казах, извинявай, Валф, един пост, по-стане, ако убият българи вече там, да не дава Господ. Кой ще е виновен?
Всъщност, знаете, че това вдигане на ветото всъщност отваря някакви процедури, които са мониторирани и наблюдавани от страна на Европейския съюз и там абсолютно цялата сила на българската дипломация би трябвало да бъде задействана в това всички оценки, доклади, които ще получава Македония, да бъдат, да отразяват реалността така, каквато ние виждаме.
Колегата, добър ден. Не ми отговорихте на още на първия въпрос. Ще представите ли ваш проект за президентска република?
Вижте, нашите юридически екипи, когато му дойде времето, ще представят или пълен проект за конституция, или най-важните елементи, които смятаме, че са правилни. И да ви кажа, защо продължавате да избърсвате. Това е като смяната на държавното устройство практически е генералният въпрос. Това трябва да се даде отговор всеки един българин иска или не иска. И разликата е много проста, независимо от детайлите. Дали президента е част от изпълнителната власт или предлага правителството и вече тази изпълнителна власт, съответно, правителството се контролира от парламента, или предпочита, както сега, парламента да излъчва правителство, което не може да контролира.
Най-точният въпрос е парламентарна или президентска република.
Президентска република на човешки език казваме. Както каза господин Трифонов.
Това съвсем простичко.
Оттам нататък са детайли, като например да завия наляво или надясно, и ако завия надясно, дали да карам така или да спирам през 300 метра. Има генерален въпрос, който е президентска или парламентарна република с ясно разграничение на властите в единия случай и с абсолютно сливане на властите в другия случай.
И това по закон минава през свикване на Велико народно събрание. И затова нещата са простички. Затова има референдум, хората трябва да кажат искам или да се свика Велико народно събрание и по този път да стане ясно, в крайна сметка, искат ли хората, защото от тях зависи. Суверена е народа, а не парламента в момента или който е решил, че понеже е парламент, той произнася думите на хората. Хората са тия, които трябва да решат дали искат президентска или парламентарна република. Всичко останало са нюанси, които ще бъдат уточнени по пътя.
Здравейте, казвам се Златина Захирова, аз съм репортер на Дневник. Имам три въпроса, предлагам да ви задам въпрос да отговорите, защото е по-пригледно така.
Моля, чакайте, че така като ми предложите, аз слушам ви, какво ви предлагате?
Казах, че имам три въпроса и ще задам един да отговорите, след това следва за
давайте
да отговорите,
един защото по един. Е по-лесно. Супер, благодаря ви.
Първият ми въпрос е, кои са юристите, които ви съветват за референдума?
Не сте ги поименали? Имаме си екип.
Да, що трябва да ви казваме поименно?
Имаме екип от юристи, които са специализирали конституционно право.
Да, имаме такъв сериозен екип.
Бихте ли казали как се казват?
Не.
Единия се казва Иван, другия Драган, а третия Петкан. Защо трябва да ви казваме как се казват?
Да.
Не. Защо трябва да ви казваме как се казват? Имаме си екип, той е достатъчно сериозен, хората с необходимия капацитет и вие ще видите по резултатите колко ни е добър екипа.
Освен това, само да ви напомня, че когато това се случи и има референдум, се вкарват мотиви, които са писани от юристи, ще имате възможност да запознаете. Да не говорим как вашият вестник специално как се отнася към юристите.
Няма значение. Добре. Вашият вестник може да се отнася как се иска, това си е ваше право.
Екипът не може ли да подготви конкретен проект, защото сам казахте,
ще
че
подготви,
ще подготви, разбира се, в момента
да,
сме на друг, в момента сме на друг етап.
Крачка, моля ви.
Ще подготви, извинявайте, другия ви въпрос.
Вторият ми въпрос е, защо Има такъв народ взима вече пълния размер на субсидията си?
Така.
Ти не виж. Само секундичка да го асимилям. Сериал. Аз съм много щастлив, че вие не ми задавате въпроса как така върнах 4 милиона и половина лева на държавния бюджет. Това интересува ли ви? Има ли някой, който го е правил? Законно 4 милиона и кусур и отгоре, които държавата ни дава на нас, обаче, заради моралният казус, свързан с предишния референдум, в който хората казаха, че един лев субсидия на партиите, ние ги върнахме. А даже ще ви кажа, че от тези, които ни останаха от този един лев, аз ги дарих на пожарникарите, семейства им, които загинаха там преди колко време. Беше в един пожар там в горите и дарих тях. Тоест всичките тия пари бяха върнати обратно в държавния бюджет. Плюс тези близо 15 милиона лева, които един от моите колеги откри, че партиите си надписват в субсидиите и те ги върнаха обратно. Между другото, единствените, които още не са ги върнали, са Демократична България. Не знам защо. Въпреки, че има закон.
Това, че сте връщали България средства... няма да върне парите, и които служители на Nexus и дарили. Това, те пари не връщат.
Сигурно, това, че сте връщали средства от полагащата ви се субсидия, е известно. Аз за това питах за промяната.
Не знам дали е известно, защото това не предизвика никакво любопитство дори и у вашият вестник. Никой не каза или не каза, виж какво нещо се е случило, защо този човек го е направил или защо тия хора са го направили. Не предизвика такова любопитство.
Конкретно.
Конкретно на вашия въпрос ще отговори Ивайло Вълчев, който ми суфлира.
Да, бяхте свидетел, че Има такъв народ внесе дори в парламента за гласуване това субсидията официално да стане 1 лев. Бяхте свидетели на това какви бяха резултатите от гласуването. Иначе за нас това решение...
Напомнете на колежката Демократична България как гласува на това ваше предложение. Да напомните на колежката, за да го отрази във вестника си, как Демократична България гласува...
Вижте, да остане субсидията.
Ако трябва да спорим с Демократична България, няма да го правим през колежката, така че спокойно. Но това решение за нас също не е дошло от въздуха и сме имали дълги разговори, включително с нашите структури.
Те работиха и идват и ми казват, ма ние нямаме никакви пари. Аз казвам, вие да не сте дошли да работите за пари като професионални политици. По пирамидата на Масло, вие сте дошли за да работите в Има такъв народ за доброто на хората. Ние нямаме абсолютно никакви пари. Ами няма да имате пари, защото работите за доброто на останалите. Както е по пирамидата на Масло. Стигнали сте до там, че вече няма да взимате пари. Вие не сте професионални политици, като други професионални политици.
Тоест, да разбираме ли, че смятате, че вече размер на държавната субсидия за партиите трябва да е по-висок от 1 лев на действителен глас?
Може ли да допълня нещо?
Кое?
Дали смятаме, че размера вече е нормално до 8 лева? Не смятаме. Ние ще продължим да го стояваме. Това е в следващия парламент. Ще предлагаме същото. Само искам да ви задам аз няколко въпроса. По закон. Референдума не успя, нали така? Решенията не трябваше да се преведат в сила. По закон ние внасяхме всеки път, когато имаше държавен бюджет, предложение за 1 лев. Народното събрание с всички партии групово гласуваха против. Тоест по закон субсидията трябва да е 8 лева. Ако ние трябва да спазваме закона, нали, трябва да се спазва законите за всички. Ние трябва трябва да взимаме субсидия от 8 лева. Това, че ние заради господин Трифонов върнахме 4 милиона в бюджета, аз лично не знам къде отиха тия пари. Нямам никаква представа. Познавайки практиките на част от бившите ни коалиционни партньори, мога да са в някой от тях под някаква форма. Субсидията, която в момента взимаме, е в пъти по-малка и това, което сметнем, че ни е необходимо за партийна дейност, напълно е възможно да направим някаква благотворителна кауза или да ги пренасочим за нещо, което ще е полезно, вместо да потъват бюджета, защото ако не бяхме върнали тия 4 милиона лева, за което аз смятам, че говоря от свое име, смятам, че беше грешка да ги даваме на бюджета. Можехме с тях да направим нещо полезно за хора, които са в нужда. Но така бяхме решили. Това е наше партийно решение.
Не, така реших аз.
Да, тук е решение вътре в Има такъв народ. Ако вървим по закон, колежке, ние трябва да взимаме тези пари, даже може би трябва да изнаглеме и си поискаме 4 милиона, които върнахме. Нали така? А вие някога задавали ли сте въпроса на другите партии, вие защо ги взехте, защо не ги върнахте, защо не подкрепяте предложението за 1 лев? Защо като не подкрепите един лев, не предложите, речем, 5 лева?
А я си представи, не си представи, те трябва да го обяват колко пари имат ГЕРБ събрани вече от тия субсидии, които ги държат на влог.
В момента ще... субсидията не е малка, толкова колкото ни трябва за дейността. Ще използваме, ако има нещо отгоре, най-вероятно може да подходиме, защото не сме там да ги взимаме. Ако бяхме там да ги взимаме, тук щяхме да сме с 5 милиона лева по-богата партия.
Окей, друг въпрос.
Само искам да допълня точка при третия въпрос, че наистина наш екип от икономисти и теористи се опита да проследи пътя на парите, които биват върнати от субсидията към държавния бюджет и това се оказа невъзможно.
Добре, благодаря ви. Последният ми въпрос е, понеже казахте няколко пъти, че ще направите всичко възможно да има работещи парламент и правителство, ако бъдете част от следващия парламент. Изключвате ли от уравнението за всичко възможно конкретни политически сили, както сте го правили до сега, бихте ли ги назовали?
Ние ще направим всичко възможно следващия парламент да бъде един работещ парламент, а не като този, който нищо не направи.
Господин Трифонов, може ли още малко повече конкретика, тъй като аз преди малко задавах същия въпрос. Коя партия виждате като нетоксична, така да поставим въпроса, от тези, които в момента са в парламента? И другия въпрос, малко ще го задам.
Ние ще направим всичко възможно следващия парламент да бъде един работещ парламент, а не като този, който нищо не направи.
Има ли партия, която е, с която може да говорите?
Добре, колега, искате ли още веднъж да ви отговорите?
Към господин Йорданов, аз ще се задумите му.
Дайте да видим кой ще влезе, па тогава ще видим кой ще спрем. Има време.
Към господин Йорданов, важно се задумите, който той каза преди малко, че се съмнява в резултата от 3,8% заради машините. Тоест, сега връщането на хартията според вас ще ви помогне ли? Добра стъпка ли е?
Машините са... Упс, беше към мене, ма говорите.
Разрешаваш?
Ма моля ви се, винаги. Стигнахме до обратно.
Аз не изпитвам такива съмнения, приемам нещата такива, които са. Нещата се случват така, но сега в крайна сметка такъв е закон, а ние постъпваме по закон. Ще видим всякакви ще бъдат следващите резултати, а по отношение на хартията не забравяйте, защото имаме много такава памет, че първо журналистите да са в
парламента
и да могат да разпитват депутатите е наша заслуга. Защото ГЕРБ ви беше вкарало в едно мазе в другата сграда. Заслуга на Има такъв народ е парламента да се върне в там, където му е мястото и журналистите да бъдат където си поискат в парламента, защото там е тяхното място заради свободата на словото. И не забравяйте...
Може в бюфета, докато се храни на Симира.
Това не го знам. Нямам общо с бюфета.
Да. С гражданско име Елисавета Белобрадова ме блъсна 5 пъти и се заключи в стаята на Атанас Атанасов.
Добре, окей. И друго по отношение на хартиеното гласуване, не забравяйте, че изцяло предложение за машинно гласуване и заслуга е на Има такъв народ да има гласуване с машини. Така че нашето отношение е ясно. Това да има хартиено гласуване е заслуга на сегашния парламент и на БСП, ГЕРБ и ДПС. Ние работим по закони, т.е. ние съобразяваме с законите. Такова е сега гласуването, така ще гласуваме.
А и само едно допълнение искам да направя, колеги. Колкото и нескромно да звучи, в предходния парламент, заради Има такъв народ и Крум Зарков, не беше върната хартията, което също е хубаво да го отчитаме. Да, поради някакви обстоятелства ни бяхме в последния парламент и виждате как
върнаха
хартията.
Така, аз имам въпрос чисто...
...с това, че нямаше хартия, защо лишавате голяма част от българския народ да избира.
Ние в момента не лишаваме никого.
В момента не лишаваме нищо от никого. Извиняйте.
Чисто да попитам, в какво състояние партия Има такъв народ, чисто структурно? Много хора ви напуснаха.
Я. Да. Вие пък откъде знаете?
Еми, има изявление по медиите най-малко. Ще участвате ли активно в предизборната кампания, сега, която предстои за предсрочен парламентарен вод? И ще минете ли в големите областни центрове, среща с гражданите, да усетите какви са настроенията към вас?
Първо, това, че няколко човека са казали нещо, не означава много хора. Структурите на Има такъв народ са от много хора, наистина, в цяла България. И това, че някои хора са по-кресливи и са с по-шумни гласове, не означава, че са много. Аз бях на срещи с структурите в Пловдив и ще бъда навсякъде, където е необходимо, за да усета това, което вие казвате, но аз така иначе го усещам, защото отдавна съм популярен. Дали ще участваме в предизборната кампания? Да, ние ще участваме в предизборната кампания с всички възможности и сили, които имаме.
Първи микрофон.
Христина Владимирова, БГНС. Искам да попитам, смятате ли, че хората не ви допуснаха в парламента, именно защото свалихте кабинета Петков, и чувствате ли сте част от политическата криза?
Нямам представа, защото не са ни допуснали хората. Смятам, че, както казва Сенека, времето разкрива истината и ще стане ясно защо свалих кабинета Петков. А мисля, че то вече е ясно на много хора. Както заради Има такъв народ и ГЕРБ не са на власт. Това мисля, че е добре за държавата, а пък иначе по отношение на... Какъв беше другия въпрос?
Не знам.
Какъв ви беше другия въпрос?
Дали точно защото свалихте кабинета, дали се чувствате част от настоящата политическа криза?
Ами тя, сегашната политическа криза, ние направо не участваме, защото ние няма в парламента. И въпреки всичко, те не могат да сформират правителство, тъй като ни няма, не се чувстваме част. Ако ни няма и се чувстваме част, ще е странно. Не се чувстваме част, защото ни няма.
Аз, българската гражданка Соня Култоклиева, сърдечно ви благодаря, че прекратихте агонията на един зловреден кабинет, какъвто беше кабинета Петков.
Да го слушам. Добре, да приемам, че следва първи.
По друга актуална политическа тема, ще съгласите ли с предсказанието на Асен Василев, че се готви коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП? И втори въпрос, как оценявате работата на служебния кабинет, назначен от президента Радев?
И аз не мога да кажа дали се готви хартия на коалиция. Не мога да кажа, доколкото имам впечатление от Асен Василев. Ми ще ми позволите да не вярвам на това, което казва, тъй като от опит, който имам, той обикновено не прави това, което казва и не се случва това, което казва, така че най-вероятно това, което е казал, няма да стане. Но това е само гадание. А иначе...
За отношението ви към служебния кабинет.
Отношението към служебния кабинет, аз виждам много изявления на политици, че властта отива в президента при положение, че чисто по конституция той прави това, което му позволява конституцията. Дали го прави добре или зле, това времето ще покаже, но според мен той няма избор. Държавата трябва да има правителство и то да бъде назначено от президента по конституция. Той се съобразява с конституцията и прави това, което може. Така че моето отношение, какво да е, президент се справя толкова, колкото може.
Има ли въпрос към от
да,
микрофон?
Ако може. Да? Всичко възможно да работи парламент, така казвате вие. Обаче не става ясно по какъв начин. С 8,5, ако се сбъднат прогнозите на социологическата агенция, които цитирахте, опозиция категорично или част от управление? И ако част от управление, с коя формация от тези, които дават шанс в изследването за прекрачване на прага?
Не мога да отговоря сега конкретно на това. Просто ще ви отговоря със сигурност, защото трябва да гадая и да произнасям едни и същи фрази. Ще ви отговоря със сигурност, като минат изборите, ви уверявам, че ще бъда на пресконференция, ще седна тук, вие ще ме питате и аз ще ви кажа.
Тоест не изключвате възможността с някои от формациите, които вашето изследване посочва, да влезете в коалиция за управление, например.
То няма да има други. Какво значи с някои от формациите?
Да. Като... Малко отговорихте на въпрос на колега, че изключвате възможността да се коалирате с която и да е партия. Чудя се категоричен избор.
Въпросът беше за изборите. Преди изборите казах, че коалиция е невъзможна преди избори.
След изборите обаче е възможно. За Има такъв народ.
Добре, само сравнете предишния парламент и този.
Чега малко.
Да.
Да.
Може ли един въпрос само да я задам?
Да, защо ще издаваш въпроси? Тя ни задава на нас въпроси.
Той е риторичен като отговор. Той с риторичния въпрос е отговор.
Слави, ще покажете ли най-сетне смс, с който Кирил Петков ви пише арестувах Бойко Борисов?
Уважаема, мила госпожо, смених си телефона и нямам го този смс. Но той е съществуващ, този смс е моята дума срещу някой друг. Тошко Йорданов го е виждал този смс, защото аз се шокирах, когато ми го изпрати, но в момента не разполагам този смс. Но той е факт.
В какви отношения сте с Бойко Борисов, господин Трифонов?
С никакви, абсолютно никакви. Нито съм чувал, нито съм виждал господин Борисов от много години. Господин от когато беше главен секретар.
Да, колега.
Господин Трифонов, два въпроса. Първият е, кой беше идеологът на тази песен Зелена, Бориславова, и на вас лично хареса ли ви?
Идеолог.
Идеолог.
Вярно ли до тази песен слагаш думата идеолог и виждаш...
Да, слагам думата идеолог до тази песен. Кой беше? Слагаме.
Ти си тук.
Ако някой ви разкаже виц на улицата, в който се засягат актуални политически лидери, или ако видите карикатура, каквито излизат в много български издания, в които господин Трифонов също е чест герой, бихте ли задал въпроса кой е идеолог на тази карикатура или кой е идеолог на този? Наистина ли провиждате в една наистина не особено интелигентна и направена за някаква забава част от едно шоу, наистина ли провиждате в това идеология, конспирация? Няма да повярвам, често аз работя това нещо от 30 години и за
Вие го казахте сам не особено интелигентна.
Да, сам го казвам. Сам
господин
Трифонов, да,
вторият ми
едно
въпрос
нещо
е
за забавление.
Така? Две години вие бяхте, може би, най-...
Защо наблягаш на това не особено интелигентна, все едно изпитваш удоволствие?
Ма, аз
това е просто някакъв вид.
Така е, не особено
някакъв вид.
Може би всеки има различно чувство за хумор.
Един английски сериал Съвременният политик, мисля, че се казваше, който го излъчваха по БНТ, в който някакъв човек чукаше Маргарет Тачър на една маса, която беше в нейния кабинет. Маргарет Тачър, имам предвид нейна там актриса, която е... Това не е особено смешна смешка, но просто човек трябва да се шегува с тия неща. С всякакви политици, хора, които са съгласили да участват в политиката и в публичното пространство, трябва да бъдат усмивани задължително. Няма идеология в това. Трябва да бъдат усмивани. Затова аз съм усмиван, Лена Бориславова е усмивана, Кирил Петков е усмиван, Бойко Борисов е усмиван. Всички тия хора трябва да бъдат усмивани. Няма идеология тук. А ако някой се сърди, да се занимава с друго. В Самоков има картофи, може да си купи, да си ги засажда, да си ги гледа и никой няма да му обръща внимание.
Колега, само искам да обърна внимание на това, че понеже явно тази част от едно шоу стана популярна извън шоуто, извън контекста на разговора, който се води в него, че в същото това предаване, понеже най-вероятно не го следите, което е обяснимо, доста често водещите на преданието, сред които и аз по някаква случайност се шегуват сами със себе си, правят такива неща сами за себе си. Плюс това, не знам дали помните, мисля, че колега от Вестник Сега, на когото Фейсбук беше спрял някакъв материал там заради техния алгоритъм, написан по повод на тази песен, той се оплака, че не е, едва ли не има цензура. Значи, изчетохме го ние с гласовете си и така, за да се чуе всичко. Приели сме, деца вика, и меда и жилото на тази работа.
Абе, ние сме направили хиляди такива песнички,
да, не съм
и скетчове,
да се...
от както съществуваме. Някой друг не се е обидил. Много хора нищо. Не са се обидели.
Не, въпрос
Основно
е...
се обиждат хора. Си спомням, когато направихме предаването Хъшове, заради това, че направихме една Надежда Михайлова танцува на кол, тя се засегна много, а че Иван Костов краде часовника на Хелмут Кол, лека му пръс, той се засегна и се... Основно се засягат тия хора. Има други хора, които не се засягат. Аз лично не се засягам, когато ме шаржират. И никой не съм се засягал. А това се засяга някой друг. Не знам, може би виждат истината. Или може би виждат парапети. Откъде знам?
Господин Трифонов, две години вие бяхте един от най-търсените хора от нас, медиите.
Къде търсен?
По всякакъв начин. Опитвахме да се свършваме с вас. Вие избягвахте публични земи.
Ако е търсенето, намерихте ме, бе.
Да, намерихме ви. И точно за това искам да ви питам. Кога ще ви видим отново? След като този разговор, така мисля, че протича добре между медии и вас. Ще когато видим ли пак след две години?
Само извиня, а не. Когато правихме протест пред парламента, аз отговарях на всички, ние бяхме всеки ден там с часове. Ами да.
Сега е 2023-та. След като през 2020 бързо спечелихте изборите, вие нямахте подобни изяви.
А какви?
Публични, пред които всички медии могат свободно да ви питат.
Еми, супер.
Бяхте в предаването на Догин, в Дарик радио.
Ами имал съм някакви изяви, да. Просто и аз имам желание понякога да нямам изяви, защото 30 години всеки ден изяви. Както и да, това е личен избор, но така или иначе вие винаги сте били осведомени и аз нямам абсолютно никакъв проблем да застана пред вас с любов и да ви отговоря на всеки един въпрос.
Относно публичните ви изяви, да допълня само колегата набързо, как ще приемете критиката, така, идващо от ваши опоненти, че хората са гласували за Славия, са получили Тошко и за това ви е спаднал резултат?
Това е групова игра. Аз мисля, че това наистина е като футбола. Не може един човек да играе, дори да има някаква голяма звезда. Той не може да бъде сам. Извинявам се, че правя така аналогия, защото аз съм популярен човек и може би много хора свързват всичко това само с мен. Но това е групова игра. Тошко Йорданов е с мен от 30 години. Че говоря пред него, той е един изключително лоялен, интелигентен и истински мой приятел. И затова си и тук на тая маса, както и останалите. Така че това е отборна игра. Хората гласуват за партия, не само за един човек и получават всички вкупом. Освен мен има специалисти и това е задължително. Има хора, които са наясно всичко това, което вършат по отделните там, в отделните параметри. Тошко Йорданов си върши неговата работа, аз си върша моята, ние сме отбор.
Колега от втори микрофон.
Отново Националното радио. Ще се хвана за думите ви за груповата игра.
Малко по-силно не се чува.
Да. Ще се хвана за думите ви за груповата игра.
Да.
Отново Националното радио. Да. На какви хора ще заложите в листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори? Как ще ги подбирате? Отново ли ще разчитате на тези тестове, които правихте и които се оказаха такива, каквито са резултатите?
Мило.
Кой ще бъде водач? Може да ни кажете сега имената на водачите.
Хора, вижте колко интересно се оказа. Аз не бих използвал тази. Това е много силна дума, предатели. Но има хора, които са много убедителни, уважаема госпожо, когато се запознаете с тях или когато общувате с тях. Излишно да ви казвам, че аз, въпреки че много хора ме познават и аз познавам много хора, нямам такъв богат набор от хора. Запознавам се с хора, които имат желание. Пък е хубаво хората, които са депутати, да искат да бъдат депутати, а не просто аз да видя човек, който според мен отговаря морално и професионално и му казвам, ето ти трябва да си депутат. Той казва, какво? Депутат? А, не е абсурд. Има хора, които имат желание. И понякога тия хора, които имат желание, са хора, които са много убедителни в това да се представят като такива, каквито не са. Наистина са много добри. Има хора родени, аз тъй като съм музикант, мога да ви кажа, че да си музикант трябва така да се родил, а има хора родени актьори. И за да си актьор, пак така трябва да се родил. И те са много убедителни.
Ето после се оказва... Ето ти една идея, Слави, песен за предателите.
И как ще подбирате хората си за тези...
И така, че има хора, които са доста убедителни, после се оказват с други намерения, с друг морален капацитет. Сега тия хора са на друго място. Поред мен такива хора трябва внимателно да взимаш на работа, защото те както са предали един, така ще предадат и следващия. А и по филмите, знаете, първо убиват предателите. Казах го чисто, нали, като филм.
Метафорично,
нали, го казах. Да, метафорично го казах. Така че ще направим всичко възможно в парламента да влизат хора с необходимия морален и професионален капацитет. Ще направим всичко възможно. Нали, господин Йорданов?
Да, само да допълня, ако може.
Да.
Първо, човек никога не е застрахован. Никога не може да е главата на другия отсреща. Може би в момента имаме предимството, че тези, които не издържаха този тест, вече са се махнали сами. А след всичката помия и лъжи, които се изляха върху нас, тези, които останаха, може би са доста по-корави, ако мога така да се изразя. И на тях може би може да се разчита повече, така че подобни грешки не е невъзможно да няма, но може би са по-малки.
Те се случват на всички хора. Колеги, дайте още малко и да приключваме, защото много въпроси да изчерпах.
Бихте ли казали каква сума ще декларирате в имуществената си декларация? И другото, което е относно референдума. Вие правите референдум за президентска република, Възраждане за...
Не, ние правим референдум за това дали хората искат да бъде свикано Велико народно събрание. Нека да бъдем точни в формулировките си, моля.
Благодаря ви за допълването. Възраждане
е допълване, по същото
време за еврото. Това не е ли просто внимание на, привличане на вниманието на медиите?
Не, не е. Това е референдум за свикване на Велико народно събрание. А по отношение на сумата, бихте ли ми казали вие защо се интересувате от това?
Да кажем, чисто любопитство, когато е нарушена една законова
правда. Ами аз съм... Аз съм повод на... Аз съм причина за любопитство от много години, когато излезе и тя ще бъде обществено достояние моята декларация. Вие ще разберете с каква сума разполагам. Единствено, което мога да ви кажа, че тя е спечелена пред вашите очи и нямам какво да крия. Аз съм я спечелил с много труд. Това мога да ви кажа. Размера на глобите също е публично достояние.
Да. Слави, използвам случая, за да помоля за лична среща, тъй като пиша книга
като свърши...
за издателство Милениум.
Добре, като свършим, ще ви кажа. Добре, колеги, благодаря ви, пак ще се видим.
Защото искам да те питам за тази книга с работно заглавие «Аз съм добър човек». В нея представям моя коментар за знакови политици, но и те как се виждат като хора.
Окей, благодаря.
Последен въпрос, ако може, Весела Бачева, се казвам Вестник 24 часа, отново за референдума. 200 000 подписа са ви нужни, за да може темата да бъде обсъдена от Народното събрание, но ви трябва 400 000, за да го задължите да се свика референдум. Да. Вие към колко се стремите?
Към 400 000. На предния референдум събрахме много повече от 400 000. Мисля, че ще направим всичко възможно и сега да бъде така.
Очаквате ли да ги получите действително, предвид, че на последните парламентарни избори имате под 100 000 гласа?
Ами аз мисля, че едното няма нищо общо с другото. Така че много сложно се събират тия подписи, уважаеми колеги, защото хората трябва да дават информация за себе си. А това в нашата държава и в тази ситуация не е хич лесно. Не е просто да се подпишеш, а трябва да си дадеш ЕГН, да кажеш един куп неща за себе си, които да бъдат написани там. Това не е лесно. Така че разбирам хората, но се надявам, че ги съберем. Благодаря ви, колеги. Беше много
приятно. Политиките на коя политическа формация се доближават най-много до тези на Има такъв народ? Христина Владимирова, БГНС.
Ми ние сме по-скоро десни. Беше много сложно с БСП, които са доста, как да кажа, леви и продължаваме промяната, които също са много леви. Ние сме по-скоро дясно ориентирани, тъй като сме хора, които си движим сами живота и не очакваме социални помощи, така че ние сме по-скоро десни. Най-логично е да бъдем по-близки до десните партии.
А защо вече не изключвате ГЕРБ и ДПС от възможности за коалиции? Както
кой е казал, че не ги изключвам?
Ами понеже сега, когато няколко пъти ви насочвахме към с въпроси за коалиция, да, кого допускате,
мила,
кого
не нямам нужда да ме насочите, наистина. Насочвам се сам. Благодаря ви, колеги, беше много ми приятно.
Хубав
беше,
ден
пак
и до нови срещи. Благодаря. Беше полезно за всички. Благодаря. Тази среща.